Pažaislas Kamaldūliešu klostera ansambļa Eremīta nams, Pažaislas Kamaldūliešu klostera ansambļa Noviču ziemeļu nams, Pažaislas Kamaldūliešu klostera ansambļa Noviču dienvidu nams. Trīs objekti. Līdz mūsdienām ir saglabājušies mūkiem vientuļniekiem paredzētie namiņi. Celtnieki bija uzbūvējuši 13 atsevišķas mājiņas četrās rindās. Uz mājiņu dienvidu fasādēm bija iezīmēti saules pūksteņi. Kamaldūlieši propagandēja askētisku dzīvesveidu. Viņu mājiņas citu no citas atdalīja mūra žoks. Pie tā bija sastādīti mūža zaļie bukši un puķes. Katrā mājiņā bija četras istabas. Viena bija miegam, otra apsildāma ar krāsni darbam. Atsevišķā lūkšanu telpā bija ierīkota neliela kapella, bet studiju telpā esošais galds tika izmantots arī kā pusdienu galds. 19. Gadsimtā mūku namiņos mēdza apmesties pareizticīgie svētceļnieki. Citi tika pielāgoti saimniecības vajadzībām. Tagad atlikušās trīs mājiņas tiek izmantotas kā muzeja palīgtelpas.